რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოს ხელისუფლება არადასტურებს ცნობას ევროკავშირში მყოფი მიგრანტების შესაძლო განთავსების თაობაზე. ჰაგის ტრიბუნალმა დაიწყო რუსეთის წინააღმდეგ უკრაინის საქმის განხილვა. გამოძიების ფედერალური ბიურო ითხოვს ნებართვას დონალდ ტრამპის ტელეფონების სავარაუდო მოსმენის თაობაზე. ჩრდილოეთ კორეის სამი რაკეტა იაპონიის კონტროლებად წყლებში ჩავარდა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გამოეხმაურა ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრის სებასტიან კურცის მოსაზრებას იმასთან დაკავშირებით, რომ ევროკავშირის ტერიტორიაზე მყოფი ტოლვილების მიღების ცენტრი შეიძლება საქართველოშიც გაიხსნას. ეს საკითხი საქართველოში დღის წესრიგში არ დგას, რადგან შეუძლებელია დღევანდელი ჩვენი გამოწვევების გამო ამ პროექტის განხორციელება, უნათქვამია სამინისტროს განცხადებაში. სებასტიან კურცი საქართველოში სამთებიროს ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებოდა და საქართველოში მაღალი დონის შეხვედრები გამართა. 5 მარტს გამოცემა ბილთან ინტერვიუში ავსტრიელმა პოლიტიკოსმა განაცხადა, რომ ევროკავშირის ტოლვილთა მიღების ცენტრები ევროკავშირის ფარგლებს მიღმა უნდა გაიხსნას და ეს ქვეყნები შეიძლება იყოს საქართველო, ეგვიპტე და დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნები. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გამოვიდა ინიციატივით შეიქმნას მედია ომბუდსმენის ინსტიტუტი, სადაც მიწვეული იქნებიან მსოფლიოში ყველაზე მაღალი რეპუტაციის უფლებადამცველები და ეს ინსტიტუტი მუდმივად დააკვირდება საქართველოში არსებულ მედია გარემოს.
ამ ინსტიტუტმა მუდმივად უნდა აწარმოოს ჩვენს ქვეყანაში მედია გარემოსა და მის განვითარებაზე დაკვირვება, მონიტორინგი და ეს უნდა შეეხოს როგორც რუსთავიორის ირგვლივ არსებულ ვითარებას, ისე საზოგადოებრივ მაუწყებელში და ზოგადად მედია სივრცეში მიმდინარე პროცესებს.
აღნიშნა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ტელეკომპანია რუსთავიორის მფლობელობის შესახებ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებით გამოწვეული დისკუსიის გამო გიორგი კვირიკაშვილი შეხვდა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. 3 მარტს ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ დროებით 8 მარტამდე შეაჩერა რუსთავიორის საქმეზე საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2 მარტის გადაწყვეტილების აღსრულება. ამ გადაწყვეტილებით სასამართლომ დააკმაყოფილა რუსთავიორის მფლობელების თხოვნა შუალედური ღონისძიების ამოქმედების შესახებ. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. ჰააგაში მდებარე გაეროს საერთაშორისო სასამართლოს 6 მარტს დაიწყო პირველი სასამართლოს ხდომა საქმეზე უკრაინა რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ. ორშაბათს სასამართლო მოისმენს უკრაინის მხარის პოზიციებს. ააგის სასამართლოში უკრაინის დელეგაციას ხელმძღვანელობს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ელენა ზერკალი, რომელიც იმედოვნებს, რომ საერთაშორისო სასამართლო მიიღებს დროებით ზომებს რუსეთის წინააღმდეგ. უკრაინა, რომელიც რუსეთს გაეროს რეზოლუციის დარღვევაში ადანაშაულებს, კერძოდ ითხოვს, რომ სასამართლომ აუკრძალოს რუსეთს პრორუსულად განწყობილი დონბასელი სეპარატისტების შემდგომი სამხედრო და ფინანსური დახმარების გაწევა. ამერიკული მედიის ინფორმაციით შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ ითხოვა ნებართვა იუსტიციის სამინისტროსგან, რათა განიხილოს პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ბრალდებები, რომელთა თანახმად ყოფილი პრეზიდენტი ბარაკ ობამა საპრეზიდენტო არჩევნების დროს ტრამპის სატელეფონო საუბრებს უსმენდა. ბარაკ ობამას პრესტიჟანმა ელემენტარული სიყალბე უწოდა მსგავს განცხადებას. 5 მარტს თეთრმა სახლმა გავრცელა ცნობა, რომლის თანახმად პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა კონგრესს თხოვა გამოიძიოს და არ ღია თუ არა ობამას ადმინისტრაციამ აღმასრულებელი უფლებამოსილება 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების დროს. შეერთებულ კორეის მიერ გაშვებული სავარაუდოდ 4 ბალისტიკური რაკეტიდან 3 იაპონიის მიერ კონტროლებად წყლებში ჩავარდა. ამის თაობაზე იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა სინძო აბემ 16 მარტს პარლამენტში გამოსვლის დროს განაცხადა და დასწინა, რომ რაკეტების ჩავარდნის ადგილი იყო საზღვაო არეალი იაპონიის განსაკუთრებულ ეკონომიკურ ზონაში. სამხრეთ კორეის სამხედრო უწყებამ კი განაცხადა, რომ რაკეტა ჩავარდა იაპონიის ზღვაში. შეერთებული შტატები და სამხრეთ კორეა ერთობლივად სწავლობენ და აანალიზებენ რაკეტების ფრენის ინფორმაციას და სხვა დეტალებს, რადგან ჯერჯერობით უცნობია, თუ რა ტიპის რაკეტები გამოიყენა ჩრდილოეთ კორეა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი. Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 17 საათზე იწყება ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გადაცემისა, რომელიც ეძღვნება ძალიან საინტერესო სამიტს, რომელიც პარიზში გაიმართა და ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი კლდიაშვილი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გიორგი სწორედ ამ სამიტს დაესწრო. ეს არის ღია მართველობის პარტნიორობა, გლობალური სამიტები და საქართველოს მიღწევები. ეს არის თემა, რომელზეც ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში. წელს 15 იანვარს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა წარმოადგინა შედეგები კვლევისა ღია მონაცემების ხელმისაწვდომობა საქართველოში, რომელიც 106 საჯარო დაწესებულების მონაცემთა ბაზების, რეესტრებისა და ელექტრონული რესურსების მონიტორინგს ეფუძნება. კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, რომ სტრუქტურირების უმეტესობა საკუთარ მონაცემებს სათანადოდ არ ასაჯაროებს. სტრუქტურების უმეტესობა არასაჯაროებს და სწორედ ამ თემაზე გვესაუბრება ჩემი კოლეგა თეატოფურია თავის სიუჟეტში, რომელიც ამ წლის დასაწყისში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში.
კვლევის მიზანი იყო იმის გარკვევა, თუ რამდენად ხელმისაწვდომია საქართველოში მონაცემთა ბაზები, რეესტრები, მასალა, რომელიც აუცილებელია მკვლევარებისთვის, ზოგადად მოქალაქეებისთვის, რომლებსაც თუნდაც ახალი ბიზნესის წამოწყება სურთ და ამისთვის მონაცემების წინასწარი ანალიზი სჭირდებათ. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარე ლევან ავალიშვილი ამბობს, რომ ღია მმართველობა პარტნიორობის ფარგლებში ხელისუფლებამ აიღო ვალდებულება და შექმნა ღია მონაცემთა პორტალი data.gov.gr. ამ პორტალზე საჯარო სექტორში არსებული მონაცემები უნდა ქვეყნდებოდეს, ამასთან ისეთ ფორმატში, რომლის დამუშავებას პრობლემა არ ექნება.
და ეს აუცილებელია პირველში იმისთვის, რომ საქართველოში განვითარდეს ბიზნეს სექტორი, იმიტომ რომ ეს ანალიტიკა, ეს მონაცემები გამოიყენება ბიზნეს პროექტების განვითარებისთვის, ელექტრონული მმართველობის განვითარებისთვის, სხვადასხვა კვლევებისთვის და ასე შემდეგ. როგორც გამოჩნდა ამ ჩვენი კვლევის მიხედვით, სამწუხაროდ ამ ეტაპზე უმეტესობა უწყებების საქართველოსი არ აქვეყნებს საკუთარ მონაცემებს ამ პორტალზე.
ლევან ავალიშვილი ამბობს, რომ საჭიროა საჯარო დაწესებულებებისთვის ინფორმაციის პორტალზე განთავსება სავალდებულობა ხდეს. მისივე თქმით, ხშირად არის სხვა სახის პრობლემებიც.
სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ ჩვენ მოგწერა, რომ საერთოდ არ აქვს მონაცემთა ბაზები და რეესტრები. ნუ ამ შემთხვევაში შემეძლეს, ეს არის წმინდა წყლის კომპეტენციის პრობლემა, რომ არ არსებობს არათუ საჯარო დაწესებულება, არამედ ჩვეულებრივი პატარა ორგანიზაციაც კი, რომელსაც არ ექნება რაიმე სახის რეესტრი ან მონაცემთა ბაზა. ნანასახმინდა სამისო დღემდე კრიმინალის სტატისტიკას აქვეყნებს PDF ფორმატში, რომელსაც ვერ დაამუშავებს თუ ხელით არ ამოწერა, ხო?
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსი გიორგი ნასრაშვილი ამბობს, რომ ინფორმაციის მოპოვებასთან დაკავშირებით რამდენიმე პრობლემას აწყდებიან. ძირითადად ეს არის ინფორმაციის დაგვიანება ან არასრული ინფორმაცია.
მაგალითად, ფონია შემთხვევა, როცა რომელიმე კვლევისთვის ან ანგარიშის გამოგვითხოვია ინფორმაცია და პასუხი მიგვიღია თავად ამ კვლევის გამოქვეყნების შემდეგ.
მისივე თქმით, პასუხების მიღება განსაკუთრებით ჭირს პოლიტიკურად სენსიტიურ საკითხებზე, თუმცა როგორც გიორგი ნასრაშვილი ამბობს, ინფორმაციისა და ხელმისაწვდომობა ხშირად მაინც უშუალოდ იმ სტრუქტურებზე არის დამოკიდებული, რომლისგანაც ამ ინფორმაციას ითხოვ.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტე არტარეა.
Exactly how you hear it is exactly how it all went down. It was later in the evening that the facts and the figures got turned around. True, there was a woman. Yes, she did advance my way. And I can't be sure exactly, but I swear I saw her say my name.
was the right time. She was the real thing. I had to walk away. See, don't wanna be stitched up, out of my mind, feeling strung out, lagging behind, all trapped in, can't do a thing because I'm locked down. Stitched up, feeling the burn, all strung out, I finally learned that. Trapped in, can't do a thing because I'm locked down. I wonder where she came from, I wonder where she's gotta go. Who's to say she's single, who's to say she's on her own? Girls like that don't sleep alone.
Alright, here's the thing.
That girl is flawless, and I know I'm not the first one to think that. Since I'm not the first, I sure won't be the last. Spent my whole life looking behind my back, I just don't think I'm up to that. Stitched up, out of my mind, feeling strung out, lagging behind, all trapped in, can't do a thing because I'm locked down. Stitched up, feeling the burn, all strung out, I finally learned that. Trapped in, you can't do a thing because you're locked down.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, როგორც უკვე გითხარით, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ბატონი გიორგი კლდიაშვილი. გიორგი ახლახან დაბრუნდა პარიზიდან და პირველ რიგში ალბათ ღია მართლობის პარტნიორობის შესახებ გვიამბობს. ცოტა რთული თემა არის, ნიუანსები, რომლის გაგება მაინც ვერ შევძელი და ალბათ აგვიხსნით. მაგალითად, ჩემთვის გაუგებარია, რამდენადაც ვიცი, ეს ღია მართლობის პარტნიორობის ევროპის აი ეს ინსტიტუტი დაარსდა ამერიკის და ბრაზილიის პრეზიდენტების ინიციატივით. რატომ ამერიკა და ბრაზილია?
მოგესალმებით, გოგი, მივესალმები თქვენს მსმენელს. ღია მართლობის პარტნიორობა მართლაც 2011 წელს დაფუძნდა. Ну, თავდაპირველად ღია მართლობის, როგორც ესეთის ინიციატორი ქვეყნის შიგნით, ანუ პირველივე მისი ნაბიჯები ღია მართლობას ეხებოდა, იყო ბარაკ ობამა, როდესაც მან დაიკავა პრეზიდენტის პოსტი, პირველი მისი მემორანდუმი, ანუ პირველი მისი ბრძანება ზუსტადაც ღია მართლობას ეხებოდა და ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა ზუსტადაც პირველ წლებში შეერთებული შტატების როგორც პრეზიდენტის როლში ბარაკ ობამა მუხელმძღვანელა დიდ რეფორმებს, რომელიც მოსახლეობის მიმართ მთავრობის და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის და შეერთებული შტატების მთავრობისადმი ნდობის გაზდას ემსახურებოდა. ანუ ისეთი ღიაობის მიმართულებით, მოქალაქეთა ჩართულობის მიმართულებით გადადგმული ბევრი ნაბიჯი იყო.
ანუ გამჭვირვალება, ანუ საუბარი არის უკვე როგორც მე ვხვდები, მაინც აგვიხსენით, სახელმწიფო დაწესებულებების მუშაობის გამჭვირვალობაზე და ღიაობაზე.
დიახ, აი მაგალითად ერთ-ერთი ნაბიჯი იყო, რომელიც იყო შეერთებული შტატების ღია მართლობის პარტნიორობის ფარგლებში მიღებული სამოქმედო გეგმის ვალდებულებებში ცენტრალური სადაზვერვო სამსახურის მაგალითად გარკვეული დოკუმენტების განსაიდუმლოება, თანამშრომელთა, აი ადმინისტრაციის თანამშრომელთა მიერ მიღებული ანაზღაურების შესახებ ინფორმაციის გახსნა, როგორც არის მაგალითად ლობისტების შესახებ ინფორმაციის ღიაობა და ასე შემდეგ.
ეს ინფორმაცია იყო დახურული
მანამდე. ეს ინფორმაცია არ იყო პროაქტიულად ხელმისაწვდომი და ახლა ეს ინფორმაცია უკვე ხელმისაწვდომი არის, მაგალითად ვიზიტორებით ეს სახლში. ანუ ხალხმა რო იცოდეს, ვინ ლობირებს სხვადასხვა საკითხს პრეზიდენტთან, აი ეს სია პირდაპირ დევს ონლაინ ხელმისაწვდომი არის პრეზიდენტის თეთრი სახლის ვებგვერდზე.
პირველში მედიისთვის, ესე იგი.
მედიისთვის, საზოგადოებისთვის. ანუ მემორანდუმი რომ ნახოთ, ანუ პირველი მემორანდუმი, რომ ასეთ ღია მართლობის მემორანდუმი ჰქვია, იქ პრეამბულაში წერია, რომ არსებობს საკმაოდ დიდი უნდობლობა მოსახლეობისა ხელისუფლების მიმართ. ჩვენ ვიქნებით პირველი ადმინისტრაცია, რომელიც უპრეცედენტო დონეზე მიიყვანს აი ამ გამჭვირვალობას და შევეცდებით, რომ მოსახლეობაში თავრობისადმი ნდობა საკმაოდ გავზარდოთ. ანუ ეს იყო აი ეს მიზანი და
მაგრამ საიდან გაჩნდა ბრაზილია?
დიახ, ანუ ერთ-ერთი ინიციატორი შემდგომ უკვე, ანუ ეს ნაბიჯები შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა უკვე გლობალური მასშტაბით წაიყვანა, საერთაშორისო დონეზე იყო ინიციატორი აი ამ ღიაობის გამჭვირვალობის ანგალიშვალდებულებს და საერთოდ ღია მართლობის გამვითარების და მისი მთავარი პარტნიორი ამ თვალსაზრისით იყო ბრაზილია და ზუსტადაც ბრაზილიაში ჩატარდა პირველი სამიტი ღია მართლობის პარტნიორობის, ეს იყო 2012 წლის აპრილში, მაგრამ მანამდე გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე ეს იყო 2011 წლის სექტემბერი, 8 სახელმწიფომ, ანუ ბრაზილია, შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი, ნორვეგია, მექსიკა, სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა, ინდონეზია, ეს იყვნენ ის პირველი სახელმწიფო, ფილიპინები, ანუ ეს 8 სახელმწიფო, რომელმაც დააფუძნეს ღია მართლობის პარტნიორობა.
ფილიპინებს,
ანუ 8 დამფუძნებელი სახელმწიფო იყო, მაგრამ დანარჩენი სადღაც 40 სახელმწიფომდე ხელი მოაწერეს ღია მართლობის დეკლარაციას, მათ შორის საქართველოს შეუერთდა და ამით დაიწყო ღია მართლობის პარტნიორობა.
საქართველოს როლზე კიდევ ვისაუბრებთ. უბრალოდ ლათინური ამერიკა რომ გაჩნდა, რამდენადაც ვიცი კორუფციის დონე ლათინ ამერიკის ქვეყნებში საკმაოდ მაღალი იყო, არ ვიცი ახლა როგორ არის. და ბრაზილიის ჩართვა ამ საქმეში ეს ალბათ ამ პრობლემის ნაწილობრივ გადაწყვეტას ნიშნავს. ჩვენ ალბათ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა როლი, რა მნიშვნელობა აქვს ღია მართლობას სწორედ კორუფციასთან ბრძოლაში.
დიახ, ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ პრეზიდენტი ბრაზილიის სელმა რუსოფი, რომელიც იყო ინიციატორი ამ ღია მართლობის პარტნიორობის, თუ გახსოვთ ამ ახლახანს ზუსტადაც აი ამ კორუფციული მაქინაციების გამო საკმაოდ დიდ სკანდალშიც გაეხო და მოუწია კიდევაც პოსტის დატოვება. ანუ ამ თვალსაზრისით ეს ყველაფერი ხდება, მიუხედავად იმისა, რომ ღია მართლობის პარტნიორობის ერთ-ერთი დამფუძნებელი არის ბრაზილია და ზუსტად ამ პრეზიდენტის პერიოდში მან უმასპინძლა ღია მართლობის, როგორც გითხარით, პირველ სამიტს, გლობალურ სამიტს, სადაც მან მე იქვესრებოდი და მან ოფიციალურად ბევრი ისაუბრა კორუფციასთან ბრძოლაზე, ისაუბრა იმაზე, თუ როგორი უნდა ღია იყოს მართლობა და როგორი ანგარიშვალდებული თავის მოქალაქეებისადმი, მაგრამ ხელისუფლება არის ხელისუფლება.
ხელისუფლება არის ხელისუფლება და რატომ არის აი ეს დახურული ინსტიტუტები, რომელიც თქვენ ახსენეთ, რატომ არის საშიშროება, რომ კორუფციის დონე აიწიოს, როდესაც ღია მართლობა არ არის ქვეყანაში? ალბათ ეს ის ძირითადი საკითხია, რაზეც მინდა რომ ჩვენთვის
თავისთავად, ანუ ღიაობა და გამჭვირვალობა, ეს არის რეალურად გზა და მექანიზმი კორუფციასთან ბრძოლის. თუ არ არის ინფორმაციაზე წვდომა, თავისთავად კორუფციული აი ამ გარიგებების გამოვლენა რთული არის როგორც ჟურნალისტებისთვის, ასევე ზოგადად საზოგადოებისთვის, რომელიც დაინტერესებული არის თავისი ხელისუფლების საქმიანობაში. ანუ ინფორმაცია, ეს არის წყარო ნებისმიერი აი ამ პრობლემის გამოვლენისთვის. ამიტომაც არის ღიაობა და ღია მართლობა ეს მთავარი პლატფორმა და მექანიზმი იმისთვის, რომ ჩვენ ვიცოდეთ, დარწმუნებულები ვიყოთ, რომ ის თანხები, რომელსაც გადასახადის გადამხდელი იხდის და რომლითაც შედგება ბიუჯეტი, როგორი ხარჯება, რამდენად მიზნობრივად იხარჯება, რამდენად სწორად და რამდენად არის აქ კონკრეტული პიროვნებების, თანამდებობის პირების ესეთი კორუფციული ინტერესები.
ეს კომიტეტი არის მთავრობისა და სამოქალაქო საზოგადოებისგან დაკომპლექტებული კომიტეტი. აი ასეთი შეიძლება ითქვას უცნაური სტრუქტურა აქვს. უცნაურია პრინციპში, ხო? ხომ არ არის საშიშროება, ჯერ რატომ არის ასე იქნება ამის შესახებაც გითხრათ და ხომ არ არის საშიშროება, რომ როცა ეს ორი შტო ერთად მუშაობს, დაკარგოს სამოქალაქო საზოგადოებამ კრიტიკული სიმძაფრე თავად მთავრობის მიმართ.
ღია მართლობის პარტნიორობის პრინციპი და ქვაკუთხედი ზუსტადაც რომ ხელისუფლების და საზოგადოების, ძირითადად სამოქალაქო სექტორის თანამშრომლობა არის ისეთი პრინციპების განვითარებისთვის, ნუ ზოგად პრინციპებზე არის აქ დეკლარირებულ პრინციპებზე, როგორიც არის ანგარიშვალდებულება, მოქალაქეთა ჩართულობა, გამჭვირვალება, როგორიც არის ინოვაციები და ტექნოლოგიები იმისთვის, რომ ხელი შეეწყოს აი ამ გამჭვირვალობის და ღიაობის განვითარებას. ანუ ეს არის ძირეული პრინციპები. ამის შემდგომ უკვე ჩაშლილი არის უკვე კატეგორიები, როგორიც არის გაუმჯობესებული საჯარო სექტორი, როგორიც არის კორპორატიული გამჭვირვალობა, როგორიც არის უსაფრთხო გარემო და სხვა ესეთი საკითხები, რომელიც ხელს უწყობს ღია მართლობის განვითარებას. ანუ პრინციპი, ეს არის თანამშრომლობა იმისთვის, რომ აი ეს ძირითადი პრინციპები, რაც ღია მართლობას შეადგენს, განვითარდეს მთავრობისა და სამოქალაქო სექტორის ერთობლივი მუშაობით, თანამშრომლობით და ზუსტადაც სამოქმედო გეგმები, რომელსაც მთავრობა ადგენს, რომელსაც იღებს ვალდებულებად მთავრობა კონკრეტული რაღაც ღონისძიებების გასაკეთებლად გარკვეული ვადის განმავლობაში, დგება, აუ და ეს აუცილებელი პირობა არის სამოქალაქო სექტორის ჩართულობით. ანუ რა ვალდებულებები უნდა აიღოს, რა მიმართულებით უნდა იმუშაონ 2 წლის განმავლობაში, რომ აი ეს აღებული კონკრეტული სამოქმედო გეგმის ვალდებულებები შეესაბამებოდეს ღია მართლობის პრინციპებს და დეკლარირებულ ძირითად საკითხებს, სამოქალაქო სექტორის საკმაოდ პირდაპირ ჩართულობას ითვალისწინებს. ან უნდა მოხდეს შეხვედრები, განიხილონ ერთად, მიიღონ რეკომენდაციები საზოგადოებისგან, ამავდროულად უნდა მოხდეს კონსულტაციის პროცესი სხვადასხვა ჯგუფთან, დაინტერესებულ ჯგუფებთან უნდა მოხდეს შეხვედრები და ამის შემდგომ უკვე მთავრობა შეთანხმებულ სამოქმედო გეგმას ამტკიცებს და უკვე მიმდინარეობს უკვე განხორციელების პროცესი.
დიახ, მაგრამ ხელისუფლების ნება უნდა იყოს.
თავისთავად ეს არის
აი
თავარი რა არის, რომ ვალდებულება აი ამ სამოქმედო გეგმის შესრულებაზე აქვს ხელისუფლებას. საზოგადოება მონაწილეობს შემუშავებაში, მონაწილეობს მონიტორინგში, შეიძლება გარკვეულწილად დახმარებაც იყოს სამოქალაქო სექტორიდან ვალდებულებების შესრულებაში, მაგრამ პასუხისგებლობა ვალდებულებების შესრულებაზე აქვს ხელისუფლებას. ეს არის მთავრობის სამოქმედო გეგმა. მაგრამ როგორც გითხარით, პრინციპი ეს არის სამოქალაქო სექტორის და მთავრობების თანამშრომლობა ღია მართლობის განვითარებისთვის. აი თქვენ ახსენეთ მართველი კომიტეტი, ხო, სამეთვალყურეო საბჭო ღია მართლობის პარტნიორობის, შედგება თანაბარი წევრებისგან, სამოქალაქო სექტორისგან და მთავრობების წარმომადგენლებისგან. ანუ მთავრობა არის პასუხისგებელი, ანუ ხელმძღვანელობს მთავრობა სამოქალაქო სექტორის ერთი წარმომადგენლის და წარმომადგენელთან ერთად, ანუ თანახელმძღვანელები არიან. მთავრობა და რომელიმე სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელი, შეიძლება იყოს საერთაშორისო ორგანიზაცია, შეიძლება იყოს ადგილობრივი ორგანიზაცია უბრალოდ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელი და თანაბრად ამ ეტაპზე 12 წარმომადგენელი არის, თანაბრად არის გადანაწილებული და ერთად ღებულობენ სტრატეგიულ საკითხებზე გადაწყვეტილებებს. კონსენსუსით ხდება შეთანხმება სხვადასხვა თემებზე, ანუ როგორი იქნება მაგალითად შემოწმების მექანიზმი სამოქმედო გეგმის შესრულებისა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
აი თქვენი ორგანიზაცია როგორ აღმოჩნდა კომიტეტში? კონკრეტ კიდევ არის თუ არა სხვა არასამთავრობო ორგანიზაცია?
მოგახსენებთ, ჩვენ ყავს პარტნიორი შეერთებულ შტატებში, რომელიც იყო, რომელსაც ქვია ეროვნული უსაფრთხოების არქივი, რომელიც დიდი ხანია მუშაობს ინფორმაციის თავისუფლების თემაზე. ნუ მათი ძირითადი პროფილი მაინც ცივი ომის პერიოდის საიდუმლო დოკუმენტების გამოქვეყნებას ეხება გლობალურ საერთაშორისო დონეზე, ანუ არამარტო შეერთებული შტატების, არამედ საერთაშორისო დონეზე მუშაობენ ცივი ომის პერიოდზე და მათი დირექტორი ბატონი ტომას პლანტონი, ჩვენი ძალიან ახლო მეგობარი, იყო პირველი მართველი კომიტეტის წევრი და მან გითხრა, რომ ეს არის ძალიან კარგი საშუალება იმისთვის, რომ თავრობასთან ერთად იმუშაოთ ღია მართველობის განვითარებაზე, ადვოკატირება გაუწიოთ იმ საკითხებს, რომელზეც თქვენ მუშაობთ, მაგალითად ინფორმაციის თავისუფლების გაუმჯობესება, მოქალაქეთა ჩართულობა, განსაკუთრებით ეს ელექტრონული მართველობის კომპონენტები, რომელიც ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების ნაწილში არის ძალიან მნიშვნელოვანი და აი ამის შემდგომ ჩვენ ინფორმაცია ქონდა, რომ იგეგმება ამ ღია მართველობის პარტნიორობის შექმნა და საქართველოსაც აქვს მიღებული, მაშინ წერილი მიუვიდა საქართველოს მთავრობას,
კერძოდ ეს 2011 წელი.
ეს 2011
წელი. ანუ წინა ხელისუფლების დროს.
თავისთავად ეს დაიწყო 2011 წელს და 2011 წლის სექტემბერში საქართველოს მთავრობა მიიღო, თორსე აგვისტოს ბოლოს მიიღო მოწვევა შეერთებული შტატების მაშინ სახელმწიფო მდივნისგან, ქალბატონი ჰილარი კლინტონისგან და ბრაზილიის პრეზიდენტისგან, რომ საქართველო შეუძლია იყოს იმ მიღწევებით, ნუ იქ არის თავისი რაღაც კრიტერიუმები, რითაც აფასებენ, რომელიც სახელმწიფო შეიძლება იყოს პარტნიორობის წევრი თუ არა და საქართველო აკმაყოფილებდა ამას და მიიღეს მოსაწვევა. შესაბამისად საქართველომ თანხმობა განაცხადა ამაზე და ანუ ოფიციალურად აიღო ვალდებულება, რომ დაიწყებდა ამაზე მუშაობას. აი ამ პროცესში ჩავედით ზუსტად ჩვენ და
სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციაც.
კი, როგორ არა, ჩართული არის აქტიურად საერთაშორისო გამჭვირვალობა, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და სხვა პარტნიორი ჩვენი ორგანიზაციები, რომლებმაც შემდგომ უკვე შევქმენით ეგრეთ წოდებული ღია მართველობა საქართველოს ფორუმი, რომელიც საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკურ დეპარტამენტთან ერთად მუშაობს ამ ღია მართველობის პარტნიორობაში.
დიახ, და უთხრათ რადიომსმენელს კიდევ ერთხელ, რომ საქართველოს არის თანათავმჯდომარე დღეს.
დღეს, აი მოყვები თუ გნებავთ, ძალიან მოკლედ,
ძალიან საინტერესოა, ახალ ამბებამდე კიდევ გვაქვს 2 წუთი და მე თუ დრო.
ძალიან მოკლედ მოყვები, ანუ საქართველოს საკმაოდ, ანუ შეიძლება ითქვას და ამას ალბათ არავინ არ დაგვზრახავს, რომ დავიბრალოთ, სამოქალაქო სექტორმა ძალიან აქტიურად იმუშავა ისთვის, რომ ღია მართველობის პარტნიორობაში საქართველოს სახე ძალიან კარგად გამოჩენილიყო, იმიტომ რომ აქტიურად მუშაობდით სამოქმედო გეგმის შემუშავებაზე იუსტიციის სამინისტროსთან ერთად, მუშაობდით კონსულტაციების პროცესზე, ბევრი ვალდებულება, რომელიც გაწერილი იყო სამოქმედო გეგმებში საქართველოსი, ჩვენი რეკომენდაციით იქნა დაწერილი, აქ მარტო IDFI-ს არ გულისხმობ, არამედ ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად და ის მექანიზმი, დიალოგის მექანიზმი, რასაც ქვია ფორუმი, რომელიც მე ვახსენე, აღიარებული არის როგორც საუკეთესო მაგალითი მთავრობისა და სამოქალაქო სექტორის მუშაობისა ღია მართლობის პარტნიორობის წევრ სახელმწიფოებში. გარდა ამისა, ვალდებულებად ჩვენმა ორგანიზაციამ რეკომენდაციის სახით პირველ სამოქმედო გეგმაში მთავრობას შესთავაზა ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების ვალდებულების მიღება, რაც აღიარებული იყო როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო ვალდებულება და წარმატება ღია მართლობის პარტნიორობისა და მე მხვდა პატივი, რომ ამაზე მესაუბრა ლონდონში, სადაც იყო მეორე გლობალური სამიტი ღია მართლობის პარტნიორობის და ეს ვალდებულება აღიარებული იყო როგორც ეგრეთ წოდებული bright spots, ანუ ნათელი წერტილი ღია მართლობის პარტნიორობის, სულ 7 იყო ასეთი და საქართველოს მათ შორის და ანუ აი ამ აქტიურობამ ღია მართლობის პარტნიორობაში საკმაოდ ისეთმა წარმატებულმა აქტიურობამ მოიტანა შედეგად ის, რომ დღეს საქართველო, რომელიც არ იყო პირველ 8 სახელმწიფოში, რომელმაც დააფუძნეს ღია მართლობის პარტნიორობა, უკვე თანათავმჯდომარე არის საფრანგეთთან ერთად და მომავალი წლის ოქტომბრიდან უკვე გახდება.
ახლა ახალი ამბების დრო არის ჩვენს ეთერში, ნინო როდონაე წაგუკითხავს ახალ ამბებს და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ დღის წესრიგში არ დგას ევროკავშირის ტერიტორიაზე მყოფი მიგრანტების ნაწილი საქართველოში განთავსების საკითხი. სამინისტროს ოფიციალური განცხადება მოხვა ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრის სებასტიან კურცის მიერ ბილთან ინტერვიუში გამოთქმულ მოსაზრებას, რომ ტოლთა მიღების ცენტრები შესაძლოა გაიხსნას ევროკავშირის არაწევრ ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოში. ეს საკითხი ქართულ მხარესთან არასდროს არც ერთ დონეზე ოფიციალურად არ დამდგარა და მას არც თავად ბატონი კურცი შეხებია საქართველოში სტუმრობ ისას ანდრაიმე სხვა ფორმატით ნათქვამია საგარეო საქმეთა სამინისტროს დღევანდელ განცხადებაში. მისივე განმარტებით, მიგრანტების მიღების საკითხი დღის წესრიგში არ დგას, რადგან საქართველოს წინაშე არსებული გამოწვევების გამო ამ პროექტის განხორციელება შეუძლებელია. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ დაიწყო რუსეთის წინააღმდეგ უკრაინის არჩევნების განხილვა. კიევი მოსკოვსა დანაშაულებს ტერორიზმის დაფინანსებასა და დისკრიმინაციაში და ჰააგის სასამართლოსგან ნითხოვს იმის აღიარებას, რომ რუსეთმა დაარღვია ტერორიზმის საწინააღმდეგო კონვენცია. ასევე უკრაინის ხელისუფლება მტკიცებულებად იშველიებს დისკრიმინაციის ნაწილში იმ ფაქტს, რომ შევიწროებულნი არიან ყირიმელი თათრები და ანექსირებულ ნახევარკუნძულზე მცხოვრები უკრაინელები. შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ იუსტიციის სამინისტროს მიმართა შეამოწმოს პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის განცხადება, რომ შარშანდელი საარჩევნო კამპანიის დროს სპეცსამსახურები მისი და საარჩევნო შტაბის წარმომადგენელთა სატელეფონო საუბრების მოსმენას ახორციელებდნენ ბარაკ ობამას დავალებით. თავად გამოძიების ფედერალური ბიურო ტრამპის ეჭვებს უსაფუძვლოს უწოდებს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებები უარყვეს სპეცსამსახურების ყოფილმა ხელმძღვანელებმაც.
ვაგრძელებთ საუბარს გიორგი კლეაშვილთან. ალბათ პარიზზე უნდა გადავიდეთ, ესე იგი თქვენ ახლახან ჩამოხვედით პარიზიდან. აქ ღია მართლობის პარტნიორობის მეოთხე ხო?
გლობალური
სამიტი შედგა და როგორც მე წავიკითხე, სამიტის მთავარი მოვლენა იყო პარიზის დეკლარაციის წარდგენა საზოგადოებისთვის. რამდენიმე სიტყვით იქნებ გვითხრათ, რას წარმოადგენს ეს დეკლარაცია, რომელიც მიიღეთ თქვენ იქ და საერთოდ ვინ მონაწილეობდა, რაც მთავარია ამ სამიტის მუშაობაში?
სამიტი უნდა ითქვას, რომ ალბათ თავისი მასშტაბით ყველაზე უფრო დიდი იყო წინა სამიტებთან შედარებით. პირველი იყო ბრაზილიაში, შემდგომ იყო ლონდონში, შემდგომ იყო მექსიკაში, მექსიკოსიტიში და შემდგომ უკვე პარიზში. საფრანგეთი, როგორც ამ თვალსაზრისით საკმაოდ ლიდერი, განსაკუთრებით საპარლამენტო ღიაობის ნაწილში, იმიტომ რომ საფრანგეთი იყო ერთ-ერთი პირველი, ვინც ღია პარლამენტიც შემოიყვანა ოჯიპის ერთ-ერთ კომპონენტად და ძალიან მნიშვნელოვანი არის სამომავლო საპარლამენტო ღიაობის განვითარება ამ თვალსაზრისით. ნამდვილად ძალიან კარგი მასპინძელი იყო ამ თვალსაზრისით და ძალიან ბევრი ქვეყნის წარმომადგენლობას უმასპინძა, მათ შორის საქართველოს. ამავდროულად საფრანგეთი იყო ზუსტადაც აი ამ პარიზის ეგრეთ წოდებული დეკლარაციის ავტორი, რომელიც მოიცავს ჩამონათვალს იმ ძირითადი საკითხებისა, დაახლოებით 18 არის თუ სწორად მახსოვს, ჩამონათვალი იმ მიმართულებებისა, რომელზეც სამოქალაქო სექტორი და მთავრობა ერთად აპირებს მუშაობის გაგრძელებას ღია მართლობის პარტნიორობაში. ანუ პრინციპი რა იყოს? მაგალითად გამჭვირვალობა, ფინანსური გამჭვირვალობა, აქ არის
ანგარიშვალდებულება,
ანუ უფრო კონკრეტული საკითხებიც არის, მაგალითად საბიუჯეტო გამჭვირვალობა და ფისკალური გამჭვირვალობა და ასე შემდეგ. ანუ თემატურად არის ჩამონათვალი, სადაც მაგალითად დეკლარაციების გამჭვირვალობა და სხვა ასეთი საკითხები, სადაც სამოქალაქო სექტორი და მთავრობა თვლის, რომ მნიშვნელოვანი არის მუშაობის გაგრძელება. პარიზის დეკლარაციაზე შესაძლებელი იყო ერთობლივად ხელის მოწერა, მაგალითად მთავრობა და სამოქალაქო სექტორი თანხდება, რომ ეს მიმართულები არის პრიორიტეტული და ამაზე ღირს მუშაობის გაგრძელება, ან საკმაოდ ისეთი გააქტიურება მუშაობის, ან კიდევ კონკრეტული ორგანიზაცია თვლის, მაგალითად ჩვენ ნაწილობრივ მოვაწერეთ რა რაღაც მიმართულებებზე ხელი მთავრობისგან დამოუკიდებლად, რაღაცას მოვაწერეთ ერთობლივად და ესევე ქნა საერთაშორისო გამჭვირვალობა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ, ანუ იმ ჩამონათვლიდან პრიორიტეტული თემატური საკითხები იქნა არჩეული და ამას შეუერთდა როგორც მნიშვნელოვან საკითხებს, რაზეც უნდა გაგრძელდეს მუშაობა. პარიზის დეკლარაციაზე ჩვენმა ორგანიზაციამაც დაწერა, ანუ ჩვენ გვაქვს შექმნილი ბლოგი, ეგრეთ წოდებული ღია მართლობა საქართველოს ბლოგი, სადაც მნიშვნელოვანი საკითხები, რაც ხდება, ან მოვლენები ღია მართლობის პარტნიორობასთან დაკავშირებით, არამარტო საქართველოსში, არამედ საერთაშორისო დონეზე, ამაზე წერთ მოკლე ბლოგებს, ან საკმაოდ ისეთ დეტალურ კვლევებს და ქვეყნდება ამ ბლოგზე და შეგიძლიათ იხილოთ, ანუ პარიზის დეკლარაციაც დეტალურად არის აღწერილი, რა არის
აქ საუბარი იმაზე, რომ გაფორმებულია საპარლამენტო ღიაობის მემორანდუმი. რას ნიშნავს ეს?
საპარლამენტო ღიაობის მემორანდუმი გავაფორმეთ ჩვენ საქართველოს პარლამენტთან შარშან 2015 წელს სამოქალაქო სექტორისა და პარლამენტის კეთილი ნება იმისთვის, რომ საქართველოს პარლამენტი შეუერთდეს ღია მართლობის პარტნიორობას, აიღოს ვალდებულებები და იმუშაოს გამჭვირვალე და ღია მართლობის მიმართულებით პარლამენტის შიგნით და პარლამენტმა აიღოს კონკრეტული ვალდებულებები იმისთვის, რომ ეს შესრულდეს. ამის შემდგომ საკმაოდ წარმატებული იყო პროცესი, მინდა აღვნიშნო, იმ თვალსაზრისით, რომ საქართველოს პარლამენტი იყო პირველი, რომელმაც OGP-ს სტანდარტებთან და კრიტერიუმებთან შესაბამისობაში დაამტკიცა პირველი სამოქმედო გეგმა, აიღო ვალდებულებები, შექმნა მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭო. ამ მინდა ხაზი გაუსვა მუდმივმოქმედი, იმიტომ რომ ეს არ არის დაკავშირებული ცვლილებებთან, პოლიტიკურ ცვლილებებთან, არამედ კანონის საფუძველზე შეიქმნა ესეთი საბჭო, რეგლამენტი, ანუ პარლამენტის რეგლამენტის საფუძველზე შეიქმნა ეს საბჭო და რომელშიც მონაწილეობენ ყველა, ანუ ოპოზიციისა და პოზიციის წარმომადგენლები, უმრავლესობიდან ოპოზიციიდან და ერთად სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან ერთად, რომლებმაც ცალკე აქვს სამუშაო ჯგუფი, რომელიც ეხმარება პარლამენტს ღია მართლობის განვითარებას.
ეს საბჭო ახლაც არსებობს?
საბჭო დღესაც არსებობს, უბრალოდ ყოველი ახალი პარლამენტის დამტკიცების შემდგომ უნდა მოხდეს საბჭოს ახალი წევრების დამტკიცება. მაგრამ საბჭო აუცილებლად უნდა არსებობდეს, მას უნდა აუცილებლად ხელმძღვანელობდეს პარლამენტის თავმჯდომარე და მისი მოვალეობებში პირდაპირ არის გაწერილი, რომ ეს არის ღია და გამჭვირვალე მართლობის მიმართულებით, ანუ კონკრეტულად OGP-ს საპარლამენტო ღიაობის მიმართულებით მომუშავე საბჭო.
საქართველოს რო გახდება თავმჯდომარე, შესაძლებელია რომ სამიტი დავარქვათ, არ ვიცი, ეს ფორუმი საქართველოსშიც გამართოს მომავალში.
კი ბატონო, მაგრამ მანამდე აი პარლამენტთან დაკავშირებით აღნიშნავ, რომ ზუსტადაც რომ შარშან, ანუ მთელი ერთი წლის განმავლობაში ევროკავშირის და UNDP-ს დახმარებით ჩვენ საკმაოდ აქტიურად ვიმუშავეთ პარლამენტთან, როგორც სამოქმედო გეგმის შემუშავებაზე, ასევე განხორციელებაზე ამ ვალდებულებების და მექსიკის სამიტზე საქართველოს პარლამენტმა მიიღო ერთადერთი კონკრეტული ჯილდო, რომელიც იყო სამოქალაქო სექტორის და ანუ ხელისუფლების თანამშრომლობისთვის, ჯანუ ამ საკითხში ჩემპიონების ჯილდო ზუსტადად საქართველოს პარლამენტს გადაეცა, რაც იყო საკმაოდ მნიშვნელოვანი წარმატება.
და საქართველოსი კითხეთ, შეიძლება თუ არა იყოს, შეიძლება თუ არა ჩატარდეს საქართველოში შემდგომი არჩევნები.
ამაზე ძალიან აქტიურად მიმუშაობა, ეს გადაწყვეტილი არ არის, მაგრამ ყველა ლოგიკით საქართველოში უნდა ჩატარდეს, მაგრამ ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილებაა, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, საკმაოდ დიდ თანხებს მოითხოვს ესეთი ღონისძიება და აუცილებელი არის, რომ ამაზე იყოს ძალიან კაფიო პასუხი ხელისუფლების მხრიდან, რომ ისინი მზად არიან, ანუ არც ისე მარტივი არის გადაწყვეტილების თვალსაზრისით, ანუ ამაზე სამუშაო არის ღია მართლობის პარტნიორობის შიგნითაც, ანუ მართულ კომიტეტში საქართველოს უნდა დაარწმუნოს წევრი სახელმწიფოები და თავად ღია მართლობის პარტნიორობა იმაში, რომ საქართველოს შეუძლია ამ თვალსაზრისით უმასპინძლოს სამიც და გარდა ამისა, ჩვენ რაც ყველაზე უფრო მეტად ამ ეტაპზე გვაწუხებს და ანუ ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რაზეც ფიქრობთ და რაც გვადარდებს, არის ის, რომ საქართველო რამდენად გამოჩნდება როგორც გლობალური მოთამაშე ღია მართლობის პარტნიორობაში. ანუ თანათავმჯდომარეობა და თავმჯდომარეობა, ეს უბრალოდ სტატუსი არ არის. ეს იყო დიდი დამსახურება იმ წინა წარმატებული ნაბიჯებისა, მაგრამ ამას სჭირდება შესაბამისი გაგრძელება და საქართველომ მსოფლიოს უნდა შესთავაზოს, ისევე როგორც აი საფრანგეთმა შესთავაზა საკმაოდ წარმატებული საპარლამენტო ღიაობის პროცესი, შესთავაზა, ანუ დიპლომატიურ დონეზე ძალიან აქტიურად იმუშავა და ახალი წევრი სახელმწიფოები შემოიყვანა, მათ შორის გერმანია, რომელიც არ იყო აქამდე საქართველოს ღია მართლობის პარტნიორობის წევრი სახელმწიფო. ანუ საქართველოსაც რაღაც სიახლე უნდა შესთავაზოს, რომელშიც იქნება, ანუ მაგალითის მიმცემი სხვა წევრი სახელმწიფო. ეს ძალიან დიდი გამოწვევა არის და შესაბამისად ამას საქართველოს ძალიან კონკრეტული რაღაც
მეოთხე სამოქმედო გეგმა არის, ხო, შესამუშავებელი? ხა მესამე შემუშავდა რა?
ახლა შემუშავებული არის,
ხო?
ეს არის მესამე სამოქმედო გეგმა, რომელიც გათვლილი არის 2016-17 წლებზე. მაგრამ ამავდროულად პროცესი პარალელურად მიმდინარეობს. მაგალითად, თბილისის მერია შერჩეული იქნა როგორც საპილოტე ქალაქი ადგილობრივი თვითმმართველობების ღია მართლობის პარტნიორობის ჩართვაში. ესეც კიდე ერთი მნიშვნელოვანი წარმატება არის და ჯერ ვიმუშავეთ თბილისის ღია მართლობის პარტნიორობამ 12 სხვა ქალაქთან ერთად, ну აქ არის პარიზი, მონრეალი და ну ესეთ საკმაოდ ისეთი კონკურენტული ქალაქები არიან, რომელსაც საქართველოს თბილისის მერიამ შესაბამისი კონკურენცია უნდა გაუწიოს, რადგანაც მას აქვს 5 ვალდებულება, რომელიც ძირითადად მიმართული არის ელექტრონული მართლობის კომპონენტების დანერგვაზე თბილისის მერიაში და ნახოთ როგორ კონკურენციას გაუწიოს. ამავდროულად პარლამენტი, როგორც ღია მართლობის პარტნიორობის, ანუ საკანონმდებლო ორგანო, რომელიც ჩართული არის და საქართველოს მთავრობა, ანუ სამუშაო უამრავი არის, ვალდებულებები აღებული არის, რომელიც ნაწილობრივ არ არის შესრულებული. მაგალითად, პარლამენტში უნდა აღინიშნოს, რომ მომზადებული არის დიდი პაკეტი ცვლილებებისა, რომელიც ეხება უმეტესწილად მოქალაქეთა ჩართულობის კონკრეტული საკითხების განვითარებას, მაგალითად საპარლამენტო პეტიციები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აქ არის ეთიკის კოდექსი, რომელიც ინიცირებულია, მაგრამ არ აქვს მიღებული პარლამენტს. ანუ სამუშაო ძალიან ბევრია.
ჩვენ თქვენ როცა პარიზში იყავით, აუდიტის სამსახურის უფროსის მოადგილე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი ქალბატონი ნინო და მან აღნიშნა, რომ ეს არის ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა, საზოგადოების ჩართულობა კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ანუ რა შეუძლია გააკეთოს საქართველოს მოქალაქეს, აი ყოველ ცალკე მოქალაქეს როგორ შეუძლია ჩაერთოს ამ ბრძოლაში და ამ შემთხვევაში ღია მართლობის აი ამ სისტემაშიც?
ძალიან კარგი კითხვა არის, იმიტომ რომ ანუ მოსახლეობის ინტერესი უნდა იყოს პირველ ყოვლისა იმაში, რომ თავად იყოს ჩართული აი ამ პროცესში. ანუ ეს არ უნდა დარჩეს კონკრეტული არასამთავრობო ორგანიზაციების თუ საერთაშორისო ორგანიზაციების იმედად. ანუ როდესაც საზოგადოება არის თვითონ დარწმუნებული და დაინტერესებული იმაში, რომ ხელისუფლება რასაქმიანობს, მე ამის კონტროლი შემიძლია, აი მაშინ უფრო რეალური არის კონკრეტული შედეგების მიღება. ძალიან რთული არის, როდესაც მარტო რამდენიმე ორგანიზაცია მუშაობს. ჩვენ გვიჭირს იმ თვალსაზრისით, რომ კი, ჩვენ ვეწევით მონიტორინგს, ვაქვეყნებთ კვლევებს, ვაქვეყნებთ შედეგებს ამ მონიტორინგის, ვამხელთ რაღაც კონკრეტულ და აღმოვაჩენდა შემდგომ ვამხელთ რაღაც კონკრეტულ საკითხებს, მაგრამ როდესაც საზოგადოებიდან მოდის ამაში დიდი ინტერესი და როდესაც საზოგადოება თავის რაღაც კონკრეტულ პატარა საკითხში არის დაინტერესებული, აი მაგალითად ავიღოთ, რომ მოყავთ ხოლმე ესეთი კონკრეტული მაგალითები და მეს მიყვარს, რომ მაგალითად მშობელი უნდა იყოს დაინტერესებული ბაღში როგორი პირობები არის, სადაც მას მიყავს თავისი შვილი. შესაძლებელი უნდა იყოს აი მონიტორინგი იმისა, თუ რა საჭმევენ, რეალურად სატყიდულობს პროდუქტს ბაღი და ასე შემდეგ. იგივე სკოლაში რა კვალიფიკაცია აქვს მასწავლებლებს? ანუ აი ამ დაგვარი საკითხები რამდენადაც არის ხელმისაწვდომი და შემდგომ უკვე რამდენად ინტერესდება საზოგადოება ამ ყველაფრით. ანუ პირველი არის მივახციოთ ხელმისაწვდომობას ესეთი ინფორმაციის და თუ ინფორმაცია ხელმისაწვდომი არის, ჩვენ რამდენად ვიყენებთ ამ ინფორმაციას. ანუ სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის ბევრი მექანიზმი არსებობს. საზოგადოების ინტერესის გაღვივებისას არსებობს, ანუ რომ გავაღვიო და უფრო გავაუმჯობესოთ საზოგადოების დაინტერესება ამ საკითხების მონიტორინგში არსებობს თავის მექანიზმები. აი ჩვენს მიერ შეთავაზებული კონსულტაციებისა და პეტიციების პლატფორმა, საშუალება, სადაც მოსახლეობა თავრობას პირდაპირ მიაწვდის კოლექტიურ რაღაც განცხადებებს. მაგალითად, კომენტარების გაკეთება საპარლამენტო პარლამენტის მიერ მიღებულ კანონებს.
სად შეუძლია?
ეს შეგიძლიათ პარლამენტზე შეხვიდე, მთავარი არის იყოს დაინტერესება და ამაში ეს გამოვიყენოთ. ეს არსებობს, ანუ აი ეს არის შედეგი ღიამართლობის პარტნიორობის, რომ რაღაც კონკრეტული მექანიზმები დაინერგა. მთავარი არის ახლა ამის გამოყენება მოხდეს საზოგადოების მხრიდან. კი ჩვენ გამოვიყენებთ, იმიტომ რომ ჩვენ ეს ვიცით, ჩვენ მუშაობთ ცნობიერების ამაღლებაზე, ეს როგორ გამოიყენოს, მაგრამ დაინტერესება თუ არ იქნება, ეს მაინც უკვე ნახევრად გაკეთებული საქმე გამოდის.
კეთილი. ჩვენი გარეცემის დრო ამოიწურა. გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო იყო და რა თქმა უნდა პირველ რიგში წარმატებას გისურვებთ. ინფორმაცია, აი მაგალითად პარიზის დეკლარაციას შეუძლია რადიო მსმელს გაეცნოს, ხო, თქვენი ორგანიზაციის?
ეს არის ღიამართლობის პარტნიორობის ვებგვერდზეც და არის ჩვენი ვებგვერდზეც, ანუ OGP საქართველოს ბლოგზე, სადაც დეტალურად შეუძლია ნახოს რა საკითხები იყო პარიზის დეკლარაციაში, ვინ შეუერთდა აი ამ დეკლარაციას და რა იგეგმება სამომავლოდ ღიამართლობის პარტნიორობის ფარგლებში.
დიდი მადლობა. მუსიკალური პაუზა იქნება ახლა ეთერში.
Yeah.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. საერთაშორისო გამჭვირვალება საქართველომ წელს გამოაქვეყნა მიმოხილვა, რომელშიც 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებიდან დღემდე საქართველოში კორუფციისა და ანტიკორუფციული პოლიტიკის მხრივ განვითარებული მოვლენებია შეფასებული. მიმოხილვა მოიცავს როგორც საკანონმდებლო ცვლილებებს, ისე პრაქტიკაში გამოვლენილ ძირითად ტენდენციებს. მიმოხილვის მიხედვით, ანტიკორუფციულ კანონმდებლობაში განხორციელდა რამდენიმე მნიშვნელოვანი პოზიტიური ცვლილება, თუმცა გამოწვევად რჩება მაღალი დონის კორუფციისა და პოლიტიკური კორუფციის შესაძლო შემთხვევებზე ეფექტიანი რეაგირების უზრუნველყოფა. კორუფციის ნოყიერ ნიადაგს ქმნის ასევე ქვეყნის არაფორმალური მართველობა, გვეუბნება საერთაშორისო გამჭვირვალება საქართველო. ჯიმშე რეხვიაშვილმა მიუძღვნა ამ თემას სიუჟეტი, რომელიც წელს ოქტომბერში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, არაფორმალური მართველობა და კორუფცია, და სწორედ ამ სიუჟეტით ვასრულებთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემას, რომელიც კორუფციის დონეს მიეძღვნა საქართველოში.
2015 წლის მდგომარეობით საქართველოს კორუფციის აღქმის ინდექსში, რომელსაც საერთაშორისო გამჭვირვალობის ბერლინის ოფისი ყოველწლიურად აქვეყნებს, 168 ქვეყანას შორის 52 ადგილზე იყო. როგორც მიმოხილვის ავტორები შენიშნავენ, მთლიანობაში 2012-2015 წლებში ამ ინდექსში საქართველოს მაჩვენებელი სტაბილური იყო და უმნიშვნელოდ იცვლებოდა. მიმოხილვაში ასევე შევიდა საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგები, რომელთა მიხედვითაც შესაძლებელია მსჯელობა იმაზე, თუ როგორია მოქალაქეების აზრი ქვეყანაში როგორც წვრილმანი კორუფციის, ისე ელიტური კორუფციის შესახებ. როგორც ირკვევა, 2015-2016 წლებში 1%-ზე ნაკლებ შეადგენდა იმ რესპონდენტთა ხვედრითი წილი, რომლებიც ადასტურებენ, რომ წინა 12 თვის განმავლობაში მათ ან მათი ოჯახის წევრებს სახელმწიფო მომსახურების სანაცვლოდ ქრთამის გადახდა მოთხოვეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით 2015 წელს ქრთამის აღების 126 შემთხვევა აღირიცხა. მიმოხილვის ერთ-ერთი ავტორის ერეკლე ურუშაძის თქმით, პრობლემა ეგრეთ წოდებული ელიტური კორუფციის შემთხვევებზე ეფექტიანი რეაგირების მექანიზმის არ ქონა.
იქიდან გამომდინარე, რომ მაღალი დონის კორუფცია თავად ამ ფენომენის განმარტებიდან გამომდინარე გულისხმობს იმას, რომ ამ შემთხვევაში კორუფციაში მონაწილეობენ გავლენიანი მაღალი თანამდებობის პირები. ცხადია, რომ იმისთვის, რომ ეფექტურად გაუმკლავდეთ ამას, საჭიროა შესაბამისი უწყება ან უწყებები, რომლებსაც ეკნებათ პირველ რიგში პოლიტიკური დამოუკიდებლობის მაღალი ხარისხი და შესაბამისად არ შეეშინდებათ საჭიროების შემთხვევაში გავლენიან თანამდებობის პირებთან დაპირისპირებისა. ასეთი უწყებები დღეს არ გვაქვს სამწუხაროდ და ჩვენ ფიქრობთ, რომ ასეთი უწყების შექმნა არის ალბათ ოპტიმალური გამოსავალი ამ ეტაპზე.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანტიკორუფციული პოლიტიკის მიმოხილვაში ასევე ლაპარაკია იმაზე, რომ კვლავ გამოწვევად რჩება ქვეყნის არაფორმალური მმართველობა. ფრაგმენტი მიმოხილვიდან.
ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ივანიშვილი ინარჩუნებს მთავრობაზე არაფორმალურ გავლენას, რა ზოგიერთ შემთხვევაში მასთან დაკავშირებული კომპანიების სასარგებლოდ გამოიყენება, ხოლო შესაბამისი გადაწყვეტილებები გაუმჭვირვალე პროცესის შედეგად მიიღება. ასევე შეშფოთებას იწვევს მმართველი პარტიის წევრებისა და აქტივისტების წახალისების ინსტრუმენტად საჯარო სამსახურისა და სახელმწიფო კომპანიებში დასაქმების გამოყენება.
საერთაშორისო გამჭვირვალობის მიმოხილვაში ასევე შევიდა თავდაცვის ანტიკორუფციული ინდექსი, რომლის მიხედვითაც საქართველო 2015 წელს კორუფციის საშუალო რისკის ქვეყნებს შორის მოხვდა, მაშინ როცა 2013 წელს კორუფციის მაღალი რისკის ქვეყნებს შორის იყო. სამხედრო ექსპერტის თემურ ჩაჩანიძის თქმით, გასაკვირი არაა, რომ კორუფციის რისკების მხრივ ყველაზე პრობლემურ სფეროდ ითვლება შესყიდვები, განსაკუთრებით კი იარაღის შესყიდვა.
იარაღის შესყიდვები არა მეტწილად არის ძალიან ის საიდუმლო ვითარებაში ხდება და იმადროულად არის გარკვეულწილად, აი ასე ვთქვათ, კომერციული საიდუმლოც არის.
ანუ ბოლომდე გამჭვირვალე ვერ იქნება ეს პროცესი.
ვერი გამორიცხული არის, ეს არ არის რა მიღებული ესეთი პრაქტიკა, რომ მსოფლიოში ყველგან სადაც კი აი იარაღის კონტრაქტები იდება, იქ საერთოდ დაახლოებით წერენ, ან თქვათ დიახლოებით, ან შეიძლება თქვათ რაღაც ისეთი ციფრი მოართმა, რომელიც რეალურად საერთოდ ახლოს არ ციგებს. მაგრამ თვითონ ის ფაქტები, რაც რეალურად ღირს ეს იარაღი, არის ძალიან დიდი საიდუმლოების ქვეშ არის და მის გახმაურება საერთოდ ერიდებია.
თუმცა მიმოხილვის მიხედვით საქართველოს პროგრესი აქვს კანონმდებლობის მიმართულებით. საქმე ის არის, რომ ანტიკორუფციულ კანონმდებლობაში შევიდა რამდენიმე მნიშვნელოვანი პოზიტიური ცვლილება, რომელთაგანაც, როგორც პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა თავმჯდომარე ვახტანგ ხმალაძე შენიშნავს, განსაკუთრებით აღსანიშნავია თანამდებობის პირთა ქონებრივი დეკლარაციების მონიტორინგის სისტემის შემოღება.
შერსებული დეკლარაციები იდო მხოლოდ იყო საჯარო, მაგრამ არავინ არ ამოწმებდა სწორია თუ არა ის, რაც დეკლარაციაში წერია. და ასეთ დროს ბუნებრივია ჩნდება შესაძლებლობა, რომ მოითხოს ვიღაცა მტკივილი ინფორმაცია შეიტანო. შესაბამისად დეკლარაციების ანალიზს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ჩვენ შემოვიღეთ უკვე ის ვალდებულება, რომ ჩაატაროს საჯარო სამსახურის ბიურო, უნდა ჩაატაროს ხოლმე დეკლარაციების მონიტორინგი, ანუ ანალიზი, შემოსავლების, ხარჯების და წარმოაჩინოს, არის თუ არა იქ საეჭვო საკითხები, რომელიც შეიძლება მიუთითებდეს სამართალ დარღვევაზე.
ვახტანგ ხმალაძის თქმით, ეს ცვლილება 2017 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდება. ასევე წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო ახალი ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის მიღება, რაც ასევე აღნიშნულია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიმოხილვაში, რომლის ერთ-ერთი ავტორის, ერეკლე ურუშაძის თქმით, ელიტური კორუფციის წინააღმდეგ ეფექტიანი ბრძოლისთვის საჭიროა პოლიტიკური დამოუკიდებლობის მაღალი ხარისხის მქონე ახალი უწყება, რომლის თანამშრომლები საჭიროების შემთხვევაში დაუპირისპირდება სპირდებიან მაღალი თანამდებობის გავლენიან პირებს.
ასეთი უცხოები დღეს არ გვაქვს სამწუხაროდ და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ასეთი უცხოების შექმნა არის ალბათ ოპტიმალური გამოსავალი ამ ეტაპზე. ამიტომ ჩვენ თავაზობთ უკვე მეორე წელია ხელისუფლებას თავაზობთ გადავხედოთ ზოგიერთი აღმოსავლეთ ევროპის ზოგიერთი ქვეყნის წარმატებულ გამოცდილებას, მაგალითად ლიტვის, ლატვიის, პოლონეთის, და შეიქმნას საქართველოში დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სააგენტო, დამოუკიდებელი თვალსაჩინო, არ იქნება რომელიმე სამინისტროს ქვე უცხება, არამედ იქნება თალკი არსებული უცხება და რომლის საკანონმდებლო ბაზა შეიქმნება გაწერილი, რომ მაქსიმალურად უზრუნველყოს ამ უცხების პოლიტიკური დამოუკიდებლობა.
ეს იყო ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტი არაფორმალური მართველობა და კორუფცია, რომელიც ოქტომბერში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. დღეს ჩვენ კორუფციაზე ვისაუბრეთ, კორუფციაზე საქართველოში და გამჭვირვალე პოლიტიკაზე. ჩვენი სტუმარი იყო ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი კლდეაშვილი. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც მიმყავდა მე, გოგი კვახარიას, ყოველ სამუშაო დღეს გვისმინეთ 17 საათზე. ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ხვალამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.